μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Βγαίνουμε στην επιστολή προς Εφεσίους για να δούμε τι ο Απόστολος Παύλος εκεί έχει να μας πει για την εκκλησία. Γιατί και το όλο θέμα του πρεσβυτερίου, δηλαδή της οργάνωσης και της διοίκησης της εκκλησίας, της κυβέρνησης, είναι και πιο βιβλική αυτή η ορολογία, είναι και έχει να κάνει με το νόημα και την φύση της εκκλησίας, αλλά επίσης και με το ερώτημα αυτό της ένωσης με την τοπική εκκλησία, έχει να κάνει και αυτό με το θέμα της φύσης της εκκλησίας. Οπότε πηγαίνουμε στην επιστολή προς Εφεσίους για να μελετήσουμε από εκεί. Επίσης να πω, αν ακούτε μία φωνή από επάνω, στα αγγλικά δεν ακούτε φωνές, είστε καλά. Δεν χρειάζεται να πάτε να ψαχτείτε, αλλά υπάρχει μάλλον κάποιο πρόβλημα και ο Κωνσταντίνος κάνει τη μετάφραση από έξω για να ακούει. Οπότε, Κωνσταντίνε, ξέρω ότι έχεις ρητορική φωνή, αλλά θα προσπαθήσεις να είσαι χαμηλόφων. Εντάξει. Λοιπόν, απλά σας το λέω γιατί είδα μερικοί κοιτάτε και ψάχνετε να δείτε τι ακούγεται από επάνω. Ας συνεργαστούμε όλοι μαζί και είναι και το θέμα μας αυτό της εκκλησίας. Έτσι, που όλοι μαζί πρέπει κάπως να βγάλουμε νόημα με τις ζωές μας. Λοιπόν, ανοίγουμε στην Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, Εφεσίους κεφάλαιο Β, από όπου θα διαβάσουμε τα εδάφια 11 μέχρι και 22. 11 μέχρι και 22. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υπό τε εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής. Ξέρετε, εδώ υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, δεν θα τα δούμε όλα, αλλά έχουμε αυτή την τάση, δεν την έχουμε, ο ένας να περιγράφει τον άλλον με κάποιον τρόπο, να δίνουμε ονόματα, αυτή είναι εκείνη, η άλλη είναι η παράλληλη, εντάξει. Αυτό έκαναν και τότε και αυτό το περιγράφει εδώ ο Παύλος. Έτσι, αυτοί που λέτε τους άλλους έτσι και εκείνοι που θεωρούν τους εαυτούς τους αλλιώς. Και όλα αυτά, βλέπετε, έχουν να κάνουν με την υπερηφάνεια του ποιος είμαι και του πού ανήκω. Κάτι το οποίο όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία πρέπει να το ξεχνάς. Γιατί εδώ γινόμαστε όλοι ένα. Αλλά για να επιστρέψουμε πίσω, εδάφιο 12. Ενθυμίστε λοιπόν ότι είστε, εδάφιο 12, εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, μιλάει σε εθνικούς, απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως, δια του Ιησού Χριστού σείς, υποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, καταργήσας την έχθρανε της αρκή αυτού, τον νόμο των εντολών των εν της διατάγμαση, διανακτήσει σε αυτόν τους δύο εις έναν νέον άνθρωπο φέρον ειρήνη και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού. Θανατώσας δι' αυτού την έχθραν και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχομεν αμφότερη την είσοδον προς τον Πατέραν δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή, συναρμολογούμενη, αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριέ μας, σου ζητούμε μέσα από τον Λόγο Σου και σήμερα να μας μιλήσεις και να μας βοηθήσεις να δούμε και να καταλάβουμε το μεγαλείο της δικής σου αγάπης και την γενναιοδορία της. Αλλά κάνε, Κύριε, καθώς βλέπουμε εσένα σήμερα το πρωί μέσα από τον Λόγο Σου να παρακινηθούμε για να δούμε και δίπλα μας ο ένας τον άλλον τα αδέλφια μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Το θέμα μας είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Πριν καιρό βρέθηκα σε ένα συνέδριο που το θέμα του ήταν η ίδρυση εκκλησιών. και ήμουνα σε ένα σεμινάριο μαζί με πολλούς άλλους και μιλούσαμε για την ίδρυση νέων εκκλησιών. Με την ευκαιρία προσευχηθήκαμε, ας έχουμε στην προσευχή μας κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο σήμερα και στο αδιαλείπτος προσεύχεστε, είναι η πρώτη φορά που ο νους σας μπορεί να πάει και αλλού εκτός από το κήρυγμα, σας το επιτρέπουμε. Ας προσευχόμαστε για τη συνάθρησή μας στα Εξάρχεια που σήμερα είναι η πρώτη δημόσια λατρεία που έχουμε. Ας καλύπτουμε την διακονία αυτήν στις προσευχές μας και ανοίγω παρένθεση στην ανοιγμένη παρένθεση και με τα παιδιά, με τον Αλέξανδρο, με τον Τιμ που διακονούν εκεί, το λέμε και το θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι αυτό όλο είναι κάτι σαν την γέννηση. Όταν δηλαδή γεννιέται ένα παιδί είναι πολύ αφελής κάποιος να πει «Οφ, γεννήθηκε, επιτέλους τελειώσαμε». Έτσι. Εκεί καταλαβαίνεις ότι τώρα μόνο το ξεκίνημα έχει γίνει. Έτσι λοιπόν και αυτό είναι που καταλαβαίνουμε. Υπάρχει πολλή δουλειά πριν και υπάρχει πάρα πολύ έργο μετά. Αλλά και οι συμβολισμοί έχουν την αξία τους. Έτσι έχουμε στην προσευχή μας και τη σημερινή ημέρα αλλά και ευρύτερα τη διακονία μας εκεί. Ήμασταν λοιπόν σε ένα συνέδριο, ήταν και ο Τιμ και ο Αλέξανδρος σε αυτό το συνέδριο και το θέμα ήταν η ίδρυση εκκλησιών. Και μιλούσαμε για πολλά και διάφορα και κάποιος σήκωσε το χέρι και έκανε την εξής απλή ερώτηση. Ωραία, θέλουμε να ιδρύσουμε εκκλησίες και να ξεκινήσουν κηρύξεις σε εκκλησίες. Τι είναι η εκκλησία? Πότε, λέω, εδώ ιδρύθηκε μια εκκλησία? Και ο ομιλητής, ενώ ήταν λαλίστατος εκεί πέρα, έπαθε μια αμηχανία. Έτσι, δεν ήξερε τι ακριβώς να απαντήσει, αλλά ήταν έξυπνος και οι έξυπνοι ομιλητές όταν δεν ξέρουν την απάντηση γίνονται πολύ δημοκρατικοί και λένε θέλει κάποιος να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Και περιμέναμε λιγάκι και πάντοτε ξέρετε υπάρχει αυτός που βιάζεται να απαντήσει και συνήθως λέει την κοτσάνα. Σηκώνει κάποιος λοιπόν το χέρι του και λέει η εκκλησία είναι, θα σου το έλεγα στα αμερικάνικα, αλλά να μην σας μπερδεύω, γιατί σαν αμερικάνικα ακούγεται καλύτερα, μια παρέα ανθρώπων που ακολουθούν τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι μια παρέα ανθρώπων που ακολουθούν τον Χριστό. Κάποιοι συμφώνησαν. Κάποιοι άλλοι προβληματίστηκαν. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν από αυτούς που προβληματίστηκε. Ο λόγος είναι επειδή μια τέτοια απάντηση φανερώνει το πώς η θρησκευτική αναμόρφωση, η μεταρρύθμιση έφερε πάρα πολλά καλά πράγματα, αλλά επίσης, όταν οδηγήθηκε σε κάποια άκρα, μας έκανε να χάσουμε επίσης κάποια σημαντικά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι το νόημα της Εκκλησίας. Τι είναι Εκκλησία? Μια παρέα ανθρώπων που ακολουθούν τον Ιησού είναι εκκλησία ή απλά είναι μια παρέα ανθρώπων που ακολουθούν τον Χριστό? Έτσι λοιπόν θα ήθελα να στραφούμε λιγάκι στην επιστολή προς Εφεσίους που μας μιλά για την εκκλησία. Και ξέρετε βιαζόμαστε να κάνουμε μια διάκριση, να μιλήσουμε για την ορατή και για την αόρατη εκκλησία. Και αυτό είναι μια θεολογική κατάκτηση θα έλεγα της αναμόρφωσης, αλλά κρύβει μέσα έναν τεράστιο κίνδυνο και μια μεγάλη παγίδα. Και αυτό είναι το ότι μιλώντας τόσο για την αόρατη εκκλησία, να εξαφανίσουμε κυριολεκτικά την ορατή εκκλησία. Να δώσουμε τόση έμφαση στο ότι η εκκλησία δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι η ώρα, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Η εκκλησία είναι μια έννοια σχεδόν πλατωνική, έτσι, μια ιδέα που υπερίπταται και τελικά ακόμα και τρεις τύποι με μια κιθάρα, με κάποιον που παίζει μια ξεκούρδιστη κιθάρα και κάπου λένε το όνομα Ιησούς Χριστός να είναι εκκλησία. Ο Χριστός είναι εκεί παρόν, αλλά είναι αυτό η εκκλησία? Πιστεύω πως όταν έρθουμε στην Καινή Διαθήκη και δούμε τι είναι η Εκκλησία, βλέπουμε πράγματα τα οποία αφορούν και την αόρατη ή την θριαμβεύουσα ή την καθολική με την έννοια της καθολικότητας Εκκλησία, αλλά τα ίδια χαρακτηριστικά, φυσικά σε έναν μικρότερο βαθμό, αφορούν και την τοπική Εκκλησία, την ορατή Εκκλησία. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για την τοπική εκκλησία. Όχι δηλαδή για τον κόσμο των ιδεών εκεί που όλα είναι ωραία και ιδανικά και βολικά εν τέλει. Καταλαβαίνουμε τους αναμορφωτές γιατί το έκαναν αυτό. Και δόξα τω Θεώ που το έκαναν, γιατί μας δίνει εμάς τους Ευαγγελικούς μια εκκλησιολογική γενοδορία. Δηλαδή, κανένας Ευαγγελικός δεν θα πει ότι ξέρεις πρέπει να γίνεις Ευαγγελικός για να πας στον ουρανό. Γιατί πιστεύουμε ότι η Εκκλησία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ομολογία ή την δική μας Εκκλησία. Έτσι. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή, δεν θέλω να το μηδενίσω. Είναι μεγάλη κατάκτηση, μεγάλη ευλογία. Αλλά ας προσέξουμε, αν το σμπρώξουμε αυτό στα άκρα, μπορεί να μας οδηγήσει στο να χάσουμε την αξία και την ευλογία της τοπικής εκκλησίας και την έννοια της εκκλησίας αυτήν καθ' αυτήν. Ερχόμαστε λοιπόν στην προς Εφεσίους, όπου ο Απόστολος Παύλος μιλά για την εκκλησία. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να δούμε, το οποίο έχει νομίζω σημασία, είναι ότι η έννοια της εκκλησίας είναι αναπόφευκτη. Δηλαδή η έννοια ότι δεν είμαι εγώ μόνος μου, αλλά ανήκω σε ένα ευρύτερο σώμα, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι μια αναγκαιότητα. Και γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε το εξής. Διαβάζοντας το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος στα πρώτα 10 εδάφια ξεκινάει μιλώντας για το άτομο, για τον πιστό. Για το πώς ο κάθε ένας από εμάς ήταν νεκρός μέσα στις αμαρτίες και στα παραπτώματα και το πώς εν Χριστώ βρήκε νέα ζωή και είναι μια καινούρια δημιουργία που έχει μπροστά της καλά έργα για να περπατήσει σε αυτά. Και θα μπορούσε κανένας να πει ότι στα πρώτα 10 εδάφια ο Απόστολος Παύλος μιλά για το πώς ο καθένας μπορεί να σωθεί και για το πώς μπορεί να βρει η ζωή του νόημα και το πώς μπορεί να ξέρει πού πάει, ποιος είναι, πώς προχωράει. Και πάρα πολλοί από εμάς θα μπορούσαμε εδώ να βάλουμε την τελεία και να σταθούμε πάρα πολύ άνετα. Και να πούμε, ωραία, αυτό ήταν. Βρήκα το νόημα της ύπαρξής μου, βρήκα σωτηρία, αυτό μου αρκεί. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν μας αφήνει να βάλουμε εδώ την τελεία. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι εκτός από αυτή την κάθετη σχέση που έχουμε εγώ και ο Θεός, εμείς και ο Θεός, έχουμε και μια αναπόφευκτη οριζόντια σχέση. Δείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον στο εδάφιο 19, κεφάλαιο Β, εδάφιο 19. Λέει, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, προσπερνώ κάτι, αλλά είστε οικοί του Θεού. Με άλλα λόγια, αποκτάτε μια σχέση με τον Θεό. Γίνεσαι το παιδί του Θεού. Και όλοι λέμε και είναι μέσα στην φρασιολογία μας να γίνουμε παιδιά του Θεού. Μπαίνεις λοιπόν στο σπίτι του πατέρα, αυτό μας λέει. Γίνεσαι οικείος του Θεού, μπαίνεις στην οικογένεια του Θεού, μπαίνεις μέσα στο πατρικό σπίτι. Αλλά εκεί σε περιμένει μια έκπληξη. Βλέπεις ότι δεν είσαι μόνος. Βλέπεις ότι υπάρχουν κι άλλοι. Βλέπεις ότι δεν είσαι εσύ μόνο αυτός που κατοικείς μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν είσαι εσύ μόνος που απολαμβάνεις αυτή την σχέση της πατρικής αγάπης. Η φράση που προσπέρασα στο εδάφιο 19 είναι «Δεν είστε λοιπόν πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικοί του Θεού». Πόσο θα θέλαμε το δεύτερο χωρίς να χρειαζόταν να ζήσουμε το πρώτο. Αλλά και τα δύο πάνε μαζί. Και τα δύο πάνε μαζί. Η Εκκλησία είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Γιατί ο Θεός είναι πατέρας και αυτό σημαίνει ότι έχει κι άλλα παιδιά. Και αυτό σημαίνει πως με αυτά τα παιδιά είμαστε αδέλφια. Πως με αυτά τα παιδιά πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί. Και όχι ξανά λέω στον ουρανό, που για κάποιους και αυτό θα είναι δύσκολο, αλλά και εδώ στη γη. Πρέπει να συνυπάρχουμε κάτω από μια στέγη, να συνυπάρχουμε μέσα σε μια οικογένεια, να συνυπάρχουμε μέσα σε ένα σώμα που λέγεται τοπική εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει και έρχεται να μας μιλήσει λιγάκι για την φύση αυτής της ομάδας, αυτού του συνόλου που απαρτίζεται από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τον Θεό Πατέρα. Πώς μοιάζει αυτό? Και υπάρχουν πολλές εικόνες που χρησιμοποιεί ο Παύλος, αλλά θα ήθελα εμείς να σταθούμε σε μία, που τη βρίσκουμε πολύ καθαρά σε εδάφια 20 με 22. Αν έχετε τις γραφές ανοιχτές, δείτε. Επικοδομηθέντες, βλέπουμε η εικόνα έχει να κάνει με χτίσιμο, με ανοικοδόμηση. Επικοδομηθέντες, επί το θεμέλιον των Αποστόλων και προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται εις ναών Άγιον εις Κύριον, εν Κυρίω μεσηχτε, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Τι μας λέει εδώ? Τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι η φύση λοιπόν αυτού του σώματος που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Η Εκκλησία είναι μια οικοδομή που αυτό πάει να πει ότι ο κάθε ένας ξεχωριστά από εμάς είναι απλά και μόνο μία πέτρα. Ο καθένας μας είναι μία πέτρα. Και μία πέτρα μόνη είναι μία πέτρα μόνη. Και κάποιες πέτρες μαζί είναι κάποιες πέτρες μαζί. Αλλά όλο αυτό το πράγμα έρχεται η στιγμή που γίνεται μια οικοδομή. Και όλοι ξέρουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας πέτρας που είναι μόνη της, μεταξύ μιας στίβας από πέτρες που είναι εκεί πέρα και μιας οικοδομής. Η οικοδομή έχει σχέδιο, έχει συγκρότηση, έχει θεμέλιο, έχει ακρογωνιαίο λίθο. Η οικοδομή έχει σταθερότητα. Με άλλα λόγια, δεν είναι εγώ σήμερα θέλω να είμαι ανεξάρτητη πέτρα, κάθομαι εδώ. Αύριο θέλω να πάω σε εκείνη την οικοδομή που ταιριάζει καλύτερα ή την αισθάνομαι έτσι. Μεθαύριο θέλω να πάω, ανήκω κάπου. Έρχεται η στιγμή που λες δεν μπορώ να είμαι μια περιφερόμενη πέτρα. Έρχεται η στιγμή που λες πρέπει κάπου κι εγώ να μπω. Πρέπει να ανήκω σε μια οικοδομή η οποία είναι συγκροτημένη. Να γιατί μιλούμε για πρεσβυτέρους, γιατί αυτή η οικοδομή έχει συγκρότηση, η Εκκλησία είναι αυτό το πράγμα λοιπόν. Να γιατί μιλούμε για νέα μέλη, γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο λέμε, ξέρεις κάτι, αυτό είναι το οικοδόμημα μέσα στο οποίο εγώ ανήκω, δεν είμαι μια πέτρα μόνη της που έχει πάνω γραμμένο το δικό της όνομα, αλλά μπαίνω μέσα σε μια οικοδομή και πια είμαι κομμάτι αυτής της μεγάλης οικοδομής. Να λοιπόν γιατί μιλούμε για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι μέσα στην έννοια του τι είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν υπάρχει επειδή ζούμε για να έχουμε σχέσεις. Και το ερώτημα είναι γιατί. Ποια είναι η βάση λοιπόν της Εκκλησίας. Γιατί ο Θεός ζητά από εμάς. Γιατί είναι αναγκαίο να έχουμε μια τέτοιου είδους ένωση. Να ζούμε σε τέτοιου είδους σχέσεις. Η απάντηση που μας δίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Αλλά πιστέψτε με, η απάντηση είναι ο ίδιος ο Θεός. Η φύση του Θεού. Η φύση της Εκκλησίας είναι να έχει σχέσεις. Επειδή η φύση του Θεού της Εκκλησίας είναι να είναι τριαδικός. Να είναι τριαδικός. Είναι η τριαδικότητα του Θεού που εξηγεί την ύπαρξη της Εκκλησίας. Κοιτάξτε μαζί μου ένα-δύο πράγματα. Εδάφιο 18 μιλά για την εμπειρία της Εκκλησίας και μας λέει το εξής. Ότι, στο αρχαίο κείμενο μπορείτε να το καταλάβετε, αυτού μιλά για τον Χριστό, για τον Υιό, εδάφιο 18, έχουμε την προσαγωγή νιαμφότερη εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Το βλέπετε. Μέσα από τον Χριστό εν ενή πνεύματι έχουμε την είσοδο προς τον Πατέρα. Με άλλα λόγια, τι βλέπουμε εδώ. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός αιώνιας σχέσης. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να καλεί λαό που να μην αντανακλά την δική του την φύση. Επειδή ο Θεός υπάρχει σε σχέση, ενεργεί σε σχέση, γι' αυτό και κανένας από εμάς δεν μπορεί να υπάρχει μόνος του. Η Εκκλησία του υπάρχει σε σχέση, ενεργεί σε σχέση, κάθε δραστηριότητά της χαρακτηρίζεται από σχέσεις. Γιατί, επαναλαμβάνω, επειδή ο Θεός της Εκκλησίας είναι στην βάση της ύπαρξής του, μια αιώνια κοινωνία προσώπων. Ξέρετε, το δόγμα της Αγίας Τριάδας είναι ένα από τα πιο ευλογημένα, δύσκολα, αλλά πρακτικά επίσης δόγματα. Είναι ένα από τα δόγματα, θα έλεγα, να ανοίξω μια παρένθεση, που μας βεβαιώνει για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Να σας πω γιατί. Υπήρχε ένας φημισμένος φιλόσοφος, ο Φόερμπαχ, ο οποίος είπε αυτή την περίφημη φράση ότι δεν είναι ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του, αλλά είναι ο άνθρωπος που έπλασε τον Θεό κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Λοιπόν, το σκέφτομαι πολλές φορές και λέω ότι αν όλοι εμείς καθόμασταν εδώ πέρα για ώρες, για ημέρες και συνεδριάζαμε και συζητούσαμε και λέγαμε για να επινοήσουμε έναν Θεό, πώς να μοιάζει αυτός ο Θεός. Είμαι σίγουρος ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα φτάναμε στο δόγμα της Αγίας Τριάδας. Ποτέ μα ποτέ θα μιλούσαμε για τον Θεό με αυτόν τον τρόπο που ακόμα και όταν μιλούμε με τον Θεό πάλι καταλαβαίνουμε ότι πράγματα μας ξεφεύγουν και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και λέω ότι αυτό είναι μια επιβεβαίωση ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια αποκάλυψη του Θεού προς εμάς και όχι με μια προέκταση των δικών μας σκέψεων, ίσως σε ένα μεγάλο επίπεδο για να ονομάσουμε τις δικές μας σκέψεις ως Θεό. Η Αγία Τριάδα λοιπόν τι μας διδάσκει? Μας διδάσκει ότι ο Θεός στον πυρήνα, στην βάση, στην φύση της ύπαρξής του, έχει την κοινωνία, έχει τις σχέσεις και ξαναλέω, δεν είναι δυνατόν να είμαστε ο λαός αυτού του Θεού και στον πυρήνα της ύπαρξής μας να μην υπάρχουν σχέσεις, να μην υπάρχει κοινωνία. Το ίδιο βλέπουμε και παρακάτω, στα εδάφια 20, 21 και 22. Κοιτάξτε τα και αυτά μαζί μου και εκεί ξαναβλέπουμε την Αγία Τριάδα. Λέει, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Χριστού Ιησού, ενώ πάσα οικοδομή στην αρμολογούμενη αύξηση ναών Άγιων εν Κυρίω, ενώ και ημείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν Πνεύματι. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, δεν ξέρω αν είδατε την Αγία Τριάδα, ξανά εδώ πέρα. Ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος ενεργεί σε σχέση. Βέβαια η πληθυντικότητα που είναι ενότητα ξεπερνά το μυαλό μας, αλλά αυτό μας λέει. Άρα λοιπόν ο λαός του Θεού, η εκκλησία του Θεού που αντανακλά αυτόν τον Θεό δεν είναι δυνατόν παρά να χαρακτηρίζεται από σχέσεις. Αυτή είναι η βάση της εκκλησίας. Ζούμε σε σχέσεις, ζούμε για να έχουμε σχέσεις και εκεί βρίσκουμε την ολοκλήρωσή μας. Ο Θεός τα κάνει έτσι, μας βάζει μέσα σε μια εκκλησία, όχι για να βρούμε τον πελά μας. Πάρα πολλοί από εμάς θα λέγαμε, ας μας άφηνε ο Θεός να είμαστε ο καθένας μόνοι μας, να μην χρειαζόταν να ερχόμαστε κάθε Κυριακή να βλέπουμε την φάτσα ο ένας του άλλου και να μοιραζόμαστε τα προβλήματα ο ένας του άλλου και να ταραζόμαστε ο ένας με τον άλλο. Τι καλά που θα ήμασταν μόνοι μας. Ξέρετε, ο Θεός μας αγαπάει και επειδή μας ξέρει, μας έχει πλάσει κατ' εικόνα του, ξέρει ότι η ολοκλήρωση του εαυτού μας θα βρεθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο σχέσης, μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό μας δίνει την εκκλησία. Και θα ήθελα να κάνω μία αναφορά. Ίσως το είδατε στο ίντερνετ, κυκλοφόρησαν πάρα πολύ δημοφιλές αυτό το post που αφορούσε μία νοσοκόμα η οποία έγραψε ένα βιβλίο και μια παρουσίαση αυτού του βιβλίου έγινε πολύ δημοφιλής και κυκλοφόρησε στο ίντερνετ και εγώ το συνάντησα σε πάρα πολλά μέρη. Το βιβλίο έχει ως θέμα το εξής. Ποια είναι τα θέματα για τα οποία μετανιώνουν άνθρωποι λίγο πριν πεθάνουν? Η νοσοκόμα αυτή λοιπόν ασχολιόταν με ανθρώπους έτοιμο θάνατους και έγραψε ένα βιβλίο κωδικοποιώντας τα 5 πράγματα που άνθρωποι πριν πεθάνουν μετανοούν γι' αυτά, νιώθουν μια μεταμέλεια, νιώθουν ότι κάναν κάτι λάθος, ότι αν μπορούσαν θα κάνουν τα πράγματα αλλιώς. Τώρα, σας προειδοποιώ, μην κουνήσετε έτσι πολύ συγκινητικά και καταφατικά τα πρόσωπά σας για να μην εκτεθείτε αργότερα. Ακούστε αυτά τα 5. Θα ευχόμουν να είχα το θάρρος να ζήσω αυθεντικά για τον εαυτό μου και όχι την ζωή που άλλοι είχαν ως προσδοκία από μένα. Τα μεταφράζω. Θα ευχόμουν να μην είχα δουλέψει τόσο σκληρά. Θα ευχόμουν να είχα το κουράγιο να εκφράσω αυτό που νιώθω. Θα ευχόμουν να είχα περισσότερη επαφή με τους φίλους μου. Θα ευχόμουν να είχα αφήσει τον εαυτό μου να είναι πιο ευτυχισμένος. Τώρα, δεν ξέρω τι νιώθετε καθώς τα διαβάζετε αυτά, αν είναι αληθινά ή όχι. Προσωπικά έχω μία πρώτη επιφύλαξη, γιατί και εγώ έχω σταθεί δίπλα σε πάρα πολλούς ανθρώπους πριν πεθάνουν. Και τις περισσότερες φορές αυτό που ακούω είναι θα ευχόμουν να είχα ξοδέψει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου, με τον άνδρα μου, να του είχα πει πράγματα που δεν πρόλαβα να του πω. Τις περισσότερες φορές αυτό που ακούω έχει να κάνει με σχέσεις. Όμως, πιστεύω πως υπάρχει κάποια αλήθεια. Αυτό πραγματικά περιγράφει την αντίληψη του νεωτερικού ανθρώπου, του ανθρώπου της εποχής μας, ο οποίος έχει πιστεί ότι το νόημα της ύπαρξής του είναι η αυτοολοκλήρωση. Το να περάσει καλά, το να είναι ο εαυτός του. Όμως, ήδη μέσα σε αυτά τα πέντε πράγματα βρίσκουμε το πρόβλημα που νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Απ' τη μια πλευρά λέει, ξέρεις τι, πρέπει να είμαι ο εαυτός μου, να κάνω αυτό που εγώ θέλω, να βρω τον εαυτό μου. Απ' την άλλη πλευρά όμως καταλαβαίνει ότι για να το κάνω αυτό δεν πρέπει να νοιάζομαι για τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να επενδύσω στον εαυτό μου, αλλά πρέπει να επενδύσω σε σχέσεις. Και εδώ είναι το δίλημα του ανθρώπου. Και προσέξτε, ο Θεός μέσα στην Εκκλησία έρχεται ακριβώς να μας προσφέρει αυτό. Δεν έρχεται εδώ να μας πει, ξέρεις κάτι, πρέπει να ξεχάσεις τον εαυτό σου, να μην ενδιαφέρεσαι για σένα, αλλά μας λέει το εξής απλό, είσαι φτιαγμένος για σχέσεις και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις νόημα στην ύπαρξή σου παρά μονάχα επενδύοντας σε αυτές τις σχέσεις και με τους δικούς σου, αλλά φυσικά και με το πλαίσιο της Εκκλησίας. Μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία, μια πέτρα ξαφνικά γίνεται μέρος ενός μεγαλύτερου πράγματος και βρίσκει νόημα. Προσέξτε αυτή τη φράση. Μια πέτρα μόνη είναι μια πέτρα μόνο. Μια πέτρα μόνη είναι μόνο μια πέτρα. Αλλά ο Θεός μας καλεί να πούμε σε κάτι μεγαλύτερο. Και σκεφτόμουν πόσο διαφέρει η κουλτούρα της εποχής μας από τις παλαιότερες εποχές. Δεν ξέρω αν διαβάσατε τους αθλίους του Βίκτορα Ουγκό. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, κάποιοι διαφωνούν, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να σκεφτούμε για τον άνθρωπο. Μέσα εκεί λοιπόν στο βιβλίο, και όχι στην ταινία, στο βιβλίο υπάρχει μια αναφορά στον Μάριο. Ο Μάριος είναι ένας νεαρός ήρωας και εκείνη την εποχή γίνεται μια εξέγερση των φοιτητών και νιώθει ότι πρέπει να πάει κι αυτός να πολεμήσει εκεί πέρα, να αγωνιστεί για αυτόν τον μεγάλο σκοπό, αλλά ο Μάριος είναι ερωτευμένος. Ερωτεύτηκε. Και τα πράγματα πάει κάπως να φτιάχνουν και να πάνε καλά. Και ζει αυτό το δίλημα ο Μάριος. Τι να κάνω? Να αγωνιστώ, να ξεχάσω όλη αυτή την ιστορία των μεγάλων ιδεών, έτσι, των μεγάλων σκοπών, τα μεγαλοεπίβολα πράγματα και να ζήσω τη ζωούλα μου εδώ πέρα, να παντρευτώ ή τέλος πάντων να περάσω καλά και θα δούμε τι θα γίνει ή τέλος πάντων οτιδήποτε, να ενδιαφερθώ για τον εαυτό μου ή να αγωνιστώ για τον μεγάλο σκοπό. Και ακούστε, έρχεται κάποιος και του λέει, Μάριε, δεν είσαι πια παιδί. Ξέρω ότι έχεις καλές προθέσεις, αλλά τώρα υπάρχει μια ανώτερη κλίση. Ποιος νοιάζεται για την μοναχική σου ψυχή? Αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε σε έναν ανώτερο σκοπό. Οι μικρές μας ζωές δεν μετρούν καθόλου. Αυτή είναι η φράση που με χμαλώτησε. Οι μικρές μας ζωές. Και ξέρετε, ο Θεός μας βάζει μέσα στην Εκκλησία για να μας σώσει από τις μικρές μας ζωές και να μας βάλει μέσα σε μια μεγάλη αφήγηση. Να μην είμαι απλά μια πέτρα, αλλά η ύπαρξή μου, η ζωή μου να βρει ένα μεγαλύτερο νόημα, έναν μεγαλύτερο σκοπό. Και η ερώτηση είναι, ποιος είναι αυτός? Γιατί υπάρχει λοιπόν η Εκκλησία? Γιατί μετέχουμε στην Εκκλησία, συγκροτούμε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται η Εκκλησία, ώστε να κάνουμε τι? Γιατί υπάρχει η Εκκλησία? Ποιος είναι ο σκοπός της? Ποια είναι η μεγάλη αυτή αποστολή, η μεγάλη αυτή κλίση? Δύο φορές μας το λέει. Να γίνουμε ναός του Θεού, να γίνουμε κατοικητήριο του Θεού και ακόμα περισσότερο, στο εδάφιο 10 του κεφαλαίου 3 λέει, στη μετάφραση, έτσι τώρα με την ύπαρξη της Εκκλησίας φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού. Η Εκκλησία υπάρχει και υπάρχει έτσι συγκροτημένη, υπάρχει με αυτόν τον τρόπο για να φανερώνει στον κόσμο, αλλά στον τρίτο κεφάλαιο κάτι συγκλονιστικό, ακόμα και στις ουράνιες υπάρξεις, την ομορφιά, την δύναμη και την σοφία του Θεού. Γι' αυτό υπάρχουμε. Το κάνουμε. Έρχονται αρκετοί φοιτητές από το εξωτερικό και μας επισκέπτονται και ένα από τα πράγματα που τους ζητούμε να κάνουν, το οποίο μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι να μπουν στο πανεπιστήμιο μέσα και να έχουν ένα είδος ερωτηματολογίου που ρωτούν κάποια πράγματα στους φοιτητές. Και η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι η εξής. Η πρώτη λέει, από τη μία πλευρά έχει κάποιες λέξεις που σχετίζονται με τα θρησκευτικά, δηλαδή Θεός, Χριστιανισμός, μετά έχει Εκκλησία, Ιερείς. Και από πάνω έχει μία κλίμακα που ξεκινάει. Τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις όταν σκέφτεσαι για όλα αυτά. Θετικά, ενδιαφέροντα, αδιαφορία, ενόχληση, απέχθεια. Εντάξει, αυτή είναι η κλίμακα. Θετικό, ενδιαφέρον, αδιαφορία, ενόχληση, απέχθεια. Τώρα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε τα αποτελέσματα. Και έχουμε μαζέψει αρκετά. Τώρα αυτό που σας λέω δεν είναι φυσικά μια δημοσκόπηση έτσι, επιστημονική, αλλά είναι τόσο καθαρό που νομίζω ότι είναι αληθινό. Κάποια λίγα τα έχουν όλα θετικά. Δηλαδή, σκέφτομαι θετικά για το Θεό, σκέφτομαι θετικά για την Εκκλησία κτλ. Κτλ. Τα περισσότερα έχουν το εξής. Θετικά για τον Θεό, θετικά για τον Χριστιανισμό, αλλά όταν έρχεται η ερώτηση στην Εκκλησία, αδιάφορο, ενόχληση, τα περισσότερα, απέχθεια. Προσέξτε εδώ τι έχει συμβεί. Και μην βιαστούμε να πούμε, μιλάει για άλλες εκκλησίες. Ας κάνουμε αυτοκριτική εμείς. Η Εκκλησία θα πρέπει να είναι αυτό που θα έκανε τους ανθρώπους να θέλουν να γνωρίσουν τον Θεό. Και τι μας λέει εδώ. Ότι, και αυτό το λένε και άλλοι επιστήμονες, έτσι, κοινωνικοί και στο εξωτερικό, ότι το πιο ισχυρό επιχείρημα κατά της πίστης είναι η Εκκλησία. Μιλούσα με έναν φίλο μου την προηγούμενη εβδομάδα, ορθόδοξος είναι αυτός, αλλά πολύ καλός φίλος και άνθρωπος του Θεού, και μου λέει, μιλούσαμε για τον καινούριο Πάπα και σχολιάζαμε έτσι τα πράγματα τα οποία έτσι ξέρουμε για αυτόν κτλ. Και μου λέει κάτι που μου έκανε εντύπωση. Λέει, ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη χριστιανική ομολογία στον κόσμο σήμερα? Η μεγαλύτερη χριστιανική ομολογία. Η πρώην καθολική. Δηλαδή, αν ρωτήσεις ανθρώπους τι θρησκεία είσαι, λέει, ήμουν πρώην καθολικός, αλλά τώρα ξέρεις δεν... Σκεφτείτε το. Δηλαδή, αν το πάρεις σε αριθμό, είναι άνθρωποι οι οποίοι έτσι θα προσδιορίζαν τον εαυτό τους. Και εδώ έχουμε κάτι, νομίζω, πολύ τραγικά ενδιαφέρον, έτσι. Όλα αυτά έχουν σαν σκοπό την φανέρωση του Θεού, να οδηγηθεί ο κόσμος να δει τον Θεό. Και έλα που η Εκκλησία δεν κάνει τη δουλειά της. Και ξέρετε κάτι, το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός δεν έχει plan B. Το λέμε για τους Κυπρίους, αλλά αυτό είναι και το θέμα με τον Θεό, δεν έχει plan B. Δηλαδή ο Θεός δεν είπε, ξέρεις κάτι, εάν η Εκκλησία τα κάνει σαλάτα, δεν πειράζει, κάτι άλλο θα κάνω, θα ξαναστείλω αποστόλους, θα ξαναρθώ ή κάτι άλλο θα κάνω, τέλος πάντων, μέσα από το Facebook ή από το ίντερνετ κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Όχι. Αυτός δεν έχει plan B. Με εμάς, εδώ, εμείς είμαστε. Το ερώτημα που απομένει είναι, γιατί να μπω μες στην Εκκλησία? Γιατί να ταυτιστώ με ανθρώπους που δεν ταιριάζουμε, διαφέρουμε, διαφωνούμε ή τέλος πάντων δεν θέλω, βρε παιδί μου, να ασχολούμαι με αυτούς? Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην Εκκλησία, μπαίνοντας με την έννοια την βιβλική, μπήκες. Είναι ένα είδος γάμου. Δεν ξέρω αν προσέξατε την γλώσσα. Στο εδάφιο 15 λέει να κτίσεις αυτόν τους δύο εις έναν, και στο εδάφιο 16 να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις έναν. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτή η γλώσσα, οι δύο σε ένα. Είναι μια γλώσσα που αντυχεί την γέννηση, έτσι, οι δύο εις σάρκα μία. Ένα έτος γάμου. Και λες, τώρα αυτόν να παντρευτώ, να τους παντρευτώ αυτούς, έτσι. Και εσείς εμένα και ο ένας τον άλλον. Άσε με να... Δεν μπορώ απλά να τον συμπαθώ. Δεν μπορώ απλά να κάνουμε παρέα. Πρέπει να τον παντρευτώ. Γιατί να τον παντρευτώ? Η απάντηση έρχεται στο πέμπτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο μας δίνει το τελικό κίνητρο, όπου μας λέει ότι η Εκκλησία είναι η νύφη την οποία παντρεύτηκε, συσσαγωγικά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θυμάστε το πέμπτο κεφάλαιο. Λέει, η Εκκλησία ήταν η νύφη του, για την οποία σταυρώθηκε, για να την παραστήσει χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα. Και δεν έχει κανένα άλλο νόημα και δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, παρά μονάχα ότι δες τον αδελφό σου, δες την αδελφή σου με τον τρόπο που μπόρεσε ο Θεός να τον δει. Με τον τρόπο που ο Χριστός τον είδε. Ο Χριστός είδε τον κάθε έναν από εμάς, χωρίς να είμαστε ελκυστικοί σε αυτόν, χωρίς να είμαστε αξιοαγάπητοι, και μας έκανε την νύφη του. Μας αγάπησε. Δόθηκε σε εμάς. Πρόσφερε τα πάντα για μας. Και καλεί τώρα εμείς, κάτω από τη σκιά του Σταυρού, να κάνουμε το ίδιο. Προσέξτε, κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Να πως η Εκκλησία φανερώνει την ομορφιά αυτού του Θεού. Ξέρετε, θα πρέπει μέσα στην Εκκλησία μας να μπαίνει κάποιος ή να ζει την εμπειρία και την ζωή του εκκλησιαστικού βιώματός μας κάποιος και να λέει, εδώ υπάρχει κάτι που δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα. Πώς όλοι εσείς δεν σκοτώνεστε και επιμένετε να είστε μαζί? Πώς ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον? Πώς γίνεται? Μα δεν ταιριάζεται, δεν βγάζει νόημα, δεν έχω άλλη εξήγηση. Και εκεί να του πούμε, ακριβώς να η εξήγηση. Ο Σταυρός. Είναι ο Σταυρός του Χριστού που εξηγεί την ύπαρξη της Εκκλησίας. Αδέλφια μου, ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να εξαγοράσει έναν λαό. Και η Εκκλησία με τις ατέλειές της, με τα προβλήματά της, και ως ποιμένας τα ξέρω όλα αυτά καλύτερα από τον καθένα σας, πρώτα απ' όλα ξέροντας τις δικές μου ελλείψεις, είναι η νύφη του Χριστού. Και ο Θεός μας καλεί να ξαναπιστέψουμε στην Εκκλησία, να ξανααγαπήσουμε την Εκκλησία, να εμπιστευτούμε ξανά την Εκκλησία. Δεν υπάρχει πλαν B. Αυτό είναι. Εδώ είναι. Πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να το γνωρίσουμε. Πρέπει να το βιώσουμε. Πρέπει να γίνουμε αυτοί που ο Θεός περιμένει από εμάς να είμαστε. Αμήν.